Šajā apmācību kursā ir paredzētas 6 unikālas nodarbības, 4 stundu garumā, katrā otrajā sestdienā. Un šis bezmaksas kurs būs 3 mēnešu garumā no 14. janvāra līdz 22. aprīlim. Aizstāvības akadēmijā sniedz šo lielisko iespēju jauniešiem pašiem izstrādāt un realizēt savu ideju un saņemt atbalstu, lai to arī īstenotu, jo kursa noslēgumā jauniešiem ir jāizstrādā pilsoniskās līdzdalības kursa darbs, tas var būt vai nu likumdošanas izmaiņu virzīšana, vai kāda protesta akcija, vai kaut kas tam līdzīgs.